І дияволу знову пішла карта в грі проти сил небесних. Одяг розлітався в усі біч, його стягували, він спадав, і врешті, ще до того, як дзвінок проголосив закінчення понеділкових уроків у школі Святого Джуда, Райан Топс і Клара Боуден до колективної огиди решти учнів так чи сяк стали одним цілим. Як говорили потім в школі, вони почали водитися одне з одним. Що ж більшого могла уявити Клара у своїх спітнілих підліткових мареннях? Ну що ж, водитися з Райаном Топсом означало проводити час головним чином у три способи. За зростанням важливості. Захоплюватися мопедом Райана. Захоплюватися записами Райана. Захоплюватися самим Райаном. Утім, якщо більшість дівчат дратували б побачення огережі, які всуціль обмежувалися Райановим поранням біля свого мопеда і вихвалянням усіх тонкощів та складнощів будови його двигуна, то для Клари у світі не було нічого більш цікавого. Дівчина швидко зрозуміла, що Райан є людиною до болі небагатослівною, і що всі розмови все одно стосуватимуться самого Райана, його надій, його страхів, пов'язаних головно з його мопедом, а ще специфічного переконання, що він зі своїм мопедом довго не протягнуть. З якоїсь причини Райан був певен у правдивості старого гасла 50-х «Живи швидко, помирай молодим». І хоча його мопед міг розвинути швидкість всього 22 милі за годину, та й то з горба, хлопець часто з похмурим виглядом застерігав Клару, аби вона не надто западала на нього, бо йому лишилося уже небагато. Він збирався відійти рано і яскраво. І вона уявляла собі, як тримає його закривавленого на руках, слухає останні слова про їхню вічну любов, а потім бачила себе молодою вдовою у чорній сорочці поло, котра замовляє, щоб у йому на похоронах грали «Над Ватерло сонце сідає». Незбагненна відданість Клари Райану Топсу не знала меж. Вона виходила поза межі його неохайного вигляду, убогості його особи та нечупарних звичок. Врешті виходила поза самого Райана. Адже, що б там не казала Гортенз, Клара таки була звичайною дівчиною-підлітком, і тому об'єкт її пристрасті існував лише як додаток до самої пристрасті. А довго пригноблювана жага тепер заявляла про себе з вулканічною енергією. За кілька наступних місяців у Клари змінилося мислення. Змінилася манера одягатися, змінилася хода, і навіть душа її змінилась. Дівчата у всьому світі називали таку зміну Донні Осмонд, або Майкл Джексон, або Бей Сіті Лорелс. Клара вирішила називати її Райан Топс. Нормальних побачень у них не було. Жодних там квітів, ресторанів, походів у кіно чи на вечірки. А коли хотілося чогось світлого та високого, Райан віз Клару у величезний сквот у північному Лондоні, де восьмушки йшли дешево, а люди були надто обкурені, щоб розрізняти риси твого обличчя. А тому поводилися, неначе твої давні друзі. Там Райан зазвичай зручно вмощувався у гамак, і після кількох косяків від своєї звичної моносилабіки регресував до повної кататоніки. Клара не курила. Вона сиділа у Райана в ногах, милувалася ним і намагалася підтримувати розмову, котра точилася довкола. На відміну від інших, від Мерліна, Кліва, Лео, Петронії та Ванші, вона не мала власних історій, щоб їх розповідати. Ні про тріпи під ЛСД, ні про марші свободи на Трафальгарську площу, ні про брутальність поліції. Але Клару слухали. Винахідлива дівчина використовувала доступні лише їй засоби, аби задовольнити цю різношерсту публіку. Різних гіпів, гопів, фріків та іншу панкуючу молодь всіх рангів екстриму. Вона розповідала їм про пекельний вогонь, вічне прокляття, диявольську любов до фекалій та обдирання шкіри живцем, про виколоті очі та обрубані геніталії, про всі омріяні плани Люципера, цього найбільш вишуканого з-поміж повержених янголів, про все те, що трапиться 1 числа місяця січня 1975 року. Втім, ясно, що така забавка, як Райан Топс, відсунула будь-які згадки про кінець світу в найдальший куток Клариної свідомості. Вона пізнала стільки дивних речей, так багато нового, хоч це й було неможливо, їй здавалося, що її вже коронували на Царство Небесне, прямо тут, у Ламбеті. І чим більш благословенною почувалася вона на землі, тим рідше думки її сягали неба. Врешті, в усій тій епічній історії зі спасінням був один момент, який Клара ніяк не могла зрозуміти. Так мало спасенних. Навіть з 8 мільйонів свідків Єгови лише 144 тисячі благословенних могли з'єднатися з Христом у Божому царстві. Порядні жінки та досить порядні чоловіки мали б успадкувати рай на землі. Не так вже й мало, як зважити на те, що чекає всіх інших. Проте й тоді залишалося кілька мільйонів, котрі не зможуть заслужити собі на таку нагороду. А якщо ще додати різних язичників, євреїв, католиків, мусульман, бідних туземців у джунглях Амазонії, над долею яких Клара плакала, немов дитя, так мало спасенних. Свідки гордилися, що у їхній теології немає пекла. Карою за гріхи були тортури, немислимі тортури судного дня. А потім на всіх грішників чекала могила. Проте Кларі такий фінал здавався куди гіршим, особливо якщо згадати про великий натовп спасенних, котрі мали тішитися земним раєм, маючи під ногами звалище скелетів грішників. По один бік були всі поглинуті мамоною люди землі, незнайомі з повчаннями вартової вежі. Ну, врешті, багато з них не мали власної поштової скриньки. Вони не могли сконтактувати з громадою у Ламбеті і отримати потрібні для спасіння матеріали. По інший бік стояла в бігудях Гортенз, повсякчас роздаючи та розсовуючи всім листівки і радісно очікуючи сірку з небес, котра пролється на грішників і особливо на ту жінку – з помешкання номер 53. Втім, мати намагалася пояснити дочці. Ті, котрі за життя Господа не знали, то ті будуть воскрешенні і мухтимуть поправитися. Але Клара все одно не розуміла. Баланс явно не сходився. Віри так важко досягти, і її так легко втратити. Все рідше і рідше відбитки її колін залишали сліди на килимах ламбецького молитовного дому. Вона вже не хотіла надягати розшиті закликами пояси, носити транспаранти та роздавати листівки. Більше не розказувала про брак сходинок. Сходи стали їй непотрібні. Знайшла допінг, котрий возносив на небеса і без них. 1 жовтня 1974 року. Покарання. Її змусили залишитися на 45 хвилин після уроків. Бо сказала на уроці музики, що Роджер Долтрі – кращий композитор, ніж Йоганн Себастьян Бах. І через те вона не зустрілася о 4-й з Райаном на розі Лінан-стріт. Доки вийшла зі школи, було вже холодно і починало сутеніти. Побігла через купи зогнилого осіннього листя, видивляючись на всю ширину та довжину вулиці, марно шукаючи хоч яку ознаку його присутності. З благоговійним жахом дівчина наближалася до свого дому, в думках пропонуючи Господи сотню угод. Я більше не займатимусь сексом. Я більше не куритиму траву. Я більше не носитиму спідниць вище колін. Аби сталося так, щоб Райан Топс не подзвонив до її помешкання, рятуючись від холоду та вітру. «Клара, заходь, бо зимно!» До таких інтонацій Гортенз вдавалася, коли була у пристойній компанії. Наголошувала на всіх приголосних. Так зверталася до пасторів та білих жінок. Клара зачинила за собою вхідні двері і перелякано пішла до кухні через вітальню, де у рамці плакав, але тільки не зараз, голографічний Ісус. «Боже мій, та вона як намокла кицька, га?» «Угу», – сказав Райан, котрий сидів по той бік малого кухонного столика, не минаючи оселедці. Клара затнулася, відчуваючи, як її щербаті зуби до крові впиваються в нижню губу. «А що ти тут робиш?» «Ха!» – майже тріумфально вигукнула Гортенз. «Ти думаєш, що все зможеш ховати від мене своїх друзів? Хлопець змерз, і я його пустила грітися. І ми тут мали файну розмову. Так, чоловіче?» «Да, місіс Боуден». «Та не виглядай так перепуджено. Ти що, думаєш, я його з'їм чи що?» «Ні, Райан», – сказала Гортенз, сяючи так, як Клара ще ніколи не бачила. «Да, точно», – розплився в усмішці Райан. А далі Райан Топс і її мати зареготали. Чи може щось більшим чином позбавити любовну пригоду всього її шарму, ніж той випадок, коли коханець стає довіреною особою матері своєї коханки? Ночі ставали коротшими та темнішими, і Кларі було дедалі важче перестріти Райана на вулиці перед шкільними воротами, де о 3:30 після уроків вирував натовп однокашників. Тоді посмутніла дівчина самотою пленталася додому, і все лише для того, щоб знов побачити, як її кохання тріскає на маминій кухні всі можливі лакоминки бовдинівського достатку. Оселедці, відбивні, курча з рисом та горошком, коржики з цинамоном та кокосове морозиво. А втім, жваві розмови, котрі Клара чула з порогу, повертаючи ключ у дверях, завжди припинялися, як тільки вона наближалася до кухні. Ніби спіймані на гарячому діти, її мати і Райан одразу ж примовкали. Їм ставало незручно. А далі Райан, як правило, вибачався, вставав і йшов геть. А ще вони по-іншому стали на Клару дивитися. З батьківською симпатією, поблажливо. Та не лише це. Вони почали обговорювати її одяг, бо ж він тепер був більш по-молодіжному яскравий. А Райан? А що трапилося з Райаном? Він перестав носити сорочки поло, уникав Клару в школі, він купив краватку. Ну, звісно ж, подібно до матері наркомана чи сусіда серійного вбивці, Клара про все дізналася останньою. Раніше вона знала про Райана все. Часом більше, ніж він знав про себе сам. Вона була експертом раянознавства. Тепер їй залишалося хіба чути краєм вуха, як дівчатка з порядних ірландських родин перешіптуються, що ці двоє, Клара Болден та Райан Топс, більше не зустрічаються. Точно, точно, вже не зустрічаються. Ні-ні, тепер вже більше ні. Якби Клара зрозуміла, що відбувається, то майже напевне заборонила б собі в це повірити. Якось вона застала Райана за кухонним столом, на якому були розкладені листівки свідків. Проте Гортенс швиденько схопила їх і сховала у велику кишеню свого фартуха. Клара змусила себе забути про цей випадок. Пізніше того ж місяця, коли вона переконала вічно скорботного Райана піти з нею у закинутий туалет і трохи порухати стегнами, то кутиком ока встигла не помітити те, що точно не воліла помічати. Але він був там, під Райановим джемпером, коли той сперся на іржаву мийку. Вона побачила короткий відблиск срібла, майже невидимий у тьмяному світлі. Цього не могло бути, але воно було. Срібний блиск маленького срібного хрестика. Не могло бути, але було. Саме так люди говорять про чудо. Якимось чином дві протилежності – Гортенс та Райан – зійшлися у своїй пристрасті до болю та смерті інших. Зустрілися, як сходяться у перспективі лінії на хворобливому обрії мрій. Несподівано, спасенні й неспасенні дивовижним чином злилися у єдине ціле. Тепер і Гортенс, і Райан заходилися рятувати саму Клару. «Сідай, підвезу!» Клара щойно ступила у сутінки з порогу школи, як перед нею різко загальмував мопед Райана. «Клар, давай, сідай!» «Іди, спитай мою мамцю. Моя вона хоче з тобою покататися!» «Ну, будь ласка!» – сказав Райан, простягаючи їй мопедний шолом. «Є тема! Маю з тобою перетерти. Залишилося мало часу». «А що таке?» – огризнулася Клара, розгойдуючись на широких платформах своїх черевичків. «Десь їдеш?» «Ти, я, ми всі», – промимрив Райан. «До кращого місця, ніж це. Надіюсь». «Ні, будь ласка, Клар. Ні, будь ласка, то важно, як життя або смерть. Блін, ну ладно, але того штуку я вдягати не буду. Вона віддала йому шолом і залізла на мопед. Попсує мені прическу. Райан провіз її через увесь Лондон аж до Гемпстедського пустирища на самому верху Праймровського пагорба. І там, споглядаючи згори жовтий флюоресцент міських вогнів, неспішно і занудно, мовою, яка належала не йому, виклав їй, що планував. Висновок зі сказаного був такий. До кінця світу залишився всього місяць. Фішка в тому, що і вона, і я, ми лише... Ми? Твоя мама. Твоя мама і я, промимрив Райан. Ми дуже хвилюємося. За тебе. Мало буде тих, хто переживе останні дні. А ти, Клара, зараз серед грішників. «Пацан!» – сказала Клара, похитуючи головою і облизуючи свої щербаті зуби. «Я у то не вірю. То були твої друзі». «Ні-ні, вони вже мені не друзі. Вже ні. Грішна сім'я. Всі вони. Ванші, Петронія. Вони мої друзі. То погані дівчата, Кларо. Їм треба було б жити у своїх сім'ях. Не вдягатися так, як вони вдягаються, і не виробляти такого, що вони виробляють з чоловіками там, в тому будинку. І самій тобі таким займатися більше не можна. І перестань одягатися, як хто? Як курва. Це слово вибухнуло з Райана, ніби він вже давно хотів його позбутися. Як блудна жінка. Ой, і блін. Ну, тепер я вже все почула. Відвези мене додому, чувак. Вони своє отримають, сказав Райан, струснувши головою й окресливши у повітрі рукою коло над Лондоном від Чизвіка до Арчею. Але ти ще маєш час. З ким ти хочеш бути, Кларо? З ким? З тими 144 тисячами, котрі правитимуть в небі з Христом? Чи, може, хочеш бути серед юрби обранців, котрі успадкують рай на землі? Ну, це ясно, теж добре, але... Ну, і ти ж не збираєшся бути серед тих, котрі зазнають на собі тортур і загинуть. Ну, я ж лише відділяю овець від козлищ. Клар, овець від козлищ. Це з Матфея. І я думаю, що ти якраз вівця. Ні? Дай мені щось тобі сказати, почала Клара, йдучи й вмощуючись на задньому сидінні скутера. Я кузлище. Я саме натуральне кузлище. І мені подобається бути кузлищем. Я хочу бути кузлищем. І я ліпше скунаю під дущем із сірки з моїми друзями, ніж сидітиму і нудитимусь на небі з Даркусом, моєю мамою і тобою. Клар, краще б ти цього не казала, відповів зі священним тремтінням в голосі Райан. І одяг свого шолома. Я справді би хотів, щоб ти цього не казала. Раді твого спасіння. Він може нас чути зараз. Все, я стомилася тебе слухати. Вези мене додому. Але це правда. «Він може чути нас!» – кричав Райан, обертаючись і силячись перекричати шум вихлопної труби, коли вони з'їжджали вниз із пагорба. «Він може все бачити! Він дивиться на нас!» «Краще дивись, куди їдеш!» – вигукнула у відповідь Клара, коли вони мало не налетіли на групу євреїв-хасидів, котрі змушені були тікати від них в різнобіч. «За дорогою дивися!» «Тільки деякі спасуться!» «От, як там сказано, тільки деякі!» «А всі оці? Всі вони? Всі дістануть, що їм належиться!» «Що вже дуже близько!» «Тільки деякі!» Проте якраз на середині блискучого біблійного розважання Райана Топса його колишній ідол, мопед Веспа GS, з розгону хряснув об 400-річний дуб. Природа восторжествувала над пихою технічного прогресу. Дерево вижило, мопед загинув. Райан полетів у один бік, Клара – в інший. Принципи християнства майже тотожні закону бутерброда, відомого також як закон Мерфі. Все, що зі мною трапляється, трапляється мені в науку. Скажімо, якщо випустити бутерброд, і він полетить маслом долу, ця випадкова подія мусить бути розцінена як доказ панування у світі злої долі. Бутерброд падає не просто так. Він має довести тобі, містере Невдахо, що Всесвітом керує нещасливий трафунок. Ні, він не має нічого спільного з випадковістю. Бутерброд ніколи не може впасти маслом вгору, тому що закон бутерброда не дасть такому шансу відбутися. Тобто той закон бутерброда трапляється у твоєму житті, щоб довести правдивість самого закону бутерброда. Тим часом, на відміну від сили тяжіння, цей закон не справджується за будь-яких обставин. Щойно канапка приземлиться на правильний бік, про закон бутерброда вже ніхто й не згадує. Отож, оскільки Клара вдарилася і вибила собі зуби, а Райан піднявся із землі без жодної подряпини, то для нього одразу ж стало ясно, чому так. Бо його, Райана, Господь зарахував до спасенних, а Клару – до неспасенних. І зовсім не тому, що на ньому був шолом, а на ній – ні. А що якби трапилося навпаки? Що якби гравітація захотіла забрати собі в жертву саме Райанові зуби? І це вони б котилися вниз із пагорба Праймроуз маленькими кульками білої емалі. Можна закластися, що Господь у ту ж хвилину просто зникнув би з Райанового мозку. Як і можна було б припустити, Райану інші знаки були й не потрібні. Напередодні Нового року він сидів у вітальні Бовденів разом з Гортенс у колі свічок і пристрасно молився за Кларину душу, поки Даркус тихо пісяв у свою баночку і дивився гру поколінь по першому каналу BBC. Тим часом Клара одягнула жовті штани-кльош і червоний топ, і пішла на вечірку. Це вона придумала тему святкування, намалювала постер і допомагала причепити його на вікно будинку. Танцювала і курила з усіма, і без зайвої скромності почувалася королевою сквоту. Проте коли північ невідворотно настала і минула без жодних там апокаліптичних вершників, Клара зненацька відчула дивний наплив меланхолії. Бо втрачати віру Це все одно, що випарювати сіль з морської води.